Creo que é un obradoiro que rompe un pouco o estereotipo dos obradoiros dos concellos e creo que é un obradoiro cando menos innovador e que é o que debemos ir porque, bueno, o mercado laboral ou nos temos que adaptar a él e nos temos que ir innovando ou senón corremos un risco, de quedar no vagón de cola, por lo cual creo que ahora que vemos o traballo, creo que fixestes un gran traballo que por suposto queda aquí á disposición de todos os veciños de Ribadeo para o futuro, queda á disposición do Concello de Ribadeo, pero en definitiva queda á disposición de toda a sociedade.